мамырда Казакстанда экинчи дүйнөлүк согуштун Совет өкмөт тарапынан жеңиш менен аяктагынын 65 жылдыгы мерекеленди. Халык Алматыдагы экинчи дүйнөлүк согушта каза тапкандардын курметине коюлган эскерткичтин жанындагы мәңгілік алауга гүл шоқтарын коюп, согуш курбандарын эске алды. Сонымен катар оппозиция жетекчилери де мәңгілік алауга гүл шоқтарын койду. Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын тең төрагасы Жармахан Тюякбай былай деп мәлімдеді.
Әр осы Отан соғысына арналған торқалы тойларда, даталарда, елде жаңағы билік осы мәселе бойынша қаулы қарардар қалып қойбай, соғыс ардагерлеріне пәтер берейік, соғыс ардагерлеріне жағдай жасайық дейді. Бірақ сол 65 жыл соны жасаймай, жылдақ соны қайта-қайта айта берудің өз сол осы мәселенің түбегейлі шешілмей келгендінің белгісі деп ойлаймын.
Деді Тұяқбай. НАТО-ға мүше елдердің әскери күштері жексенбі күні Мәскеудің қызыл алаңындағы парадқа қатысты. Ресей астанасындағы бұл шара екінші дүниежүзілік соғысының аяқталуының 65 жылдығын атап өту үшін ұйымдастырылып отыр. Осы жылғы жеңіс күні парады Совет одағы ыдыраған соң өткізілген ең үлкен марш болды. Парадта жасаған мәлімдемесінде президент Дмитрий Медведев қан төгіс болып, көз жасы ағылды. Жеңіске жетуіміз керек еді, айтпаған жағдайда құлдарға айналар едік. Соғыс бізді мықты ұлт етті деп атап көрсетті. Мұндай шараға соғыс кезінде одақтас болған АҚШ, Франция, Британия, Польша және бұрынғы Совет мемлекеттерінің әскери күштері алғашқы рет қатысты, оған Ресей армиясының 10 мыңға жуық сарбазы жұмылдырылды. Парадта Ресейдің 127 әскери ұшағы мен танктері және ядролық зымырандары көрсетілді. Мәскеудегі шараға әлем елдерінің басшылары, олардың ішінде Қытай президенті Ху Цзинтао мен Германия канцлері Ангела Меркель және бұрынғы Совет елдерінің жетекшілері қатысты. 1941 мен 1945 жылдар аралығындағы соғыста бұрынғы Совет одағының 27 миллион халқы құрбан болған еді. Батыс Еуропа елдері екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуын сенбі күні атап өтті. Ресей шахтасындағы екі жарылыстан 12 кенші қаза болды. Сібірдің Кемерев аймағындағы көмір кенішінде болған жарылыстардан 41 адам жарақат алды, 60-тан астам кенші жер астында қалды. Губернатор Аман Тулеевтің мәлімдеуінше шахтада тағы жарылыс болуы мүмкін деген болжамдарға байланысты құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған. Ресейдің Дағыстан аймағындағы әскери база жанында көлік жарылып, бір адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Жарылыс жексенбі күні Каспийск қаласында болған. Ресми өкілдердің айтуынша көліктің ішіндегі адам қаза тапқан. Дағыстан, Ингушетия және Шешенстан республикаларында Мәскеуден бөлініп шығуды қалайтын исламшыл бүлікшілер жиі шабуылдарды ұйымдастырады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың мәлімдеуінше палестиналықтармен тікелей келіссөздерсіз бейбітшілік орнату мүмкін емес. Үкіметте сөйлеген сөзінде Нетаньяху ақш арағайындық жасап отырған тікелей емес келіссөздерден тезірек бетпе-бет кездесуге көшуге шақырды. Сенбі күні Палестинаның азат ету ұйымы Израильмен тікелей емес келіссөз өткізуді мақұлдаған болатын. ақш-тың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл жексенбі күні Палестина жетекшілерімен кездесті. Жексенбі күні Теһранда бірқатар лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырды деп айыпталған 5 адамдарға асылды. Олардың арасында әйелдер бар деп хабарланып отыр. Ресми ИНА ақпарат агенттігінің мәліметінше төңкерісшілерге қарсы топтарға мүше болған 5 адам Эвин түрмесінде дарға асылған. Теһран прокуратурасының айтуынша дарға асылғандар лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырды. Олардың ішінде Иран қалаларындағы үкіметтік орталықтарға бомбалық шабуылдарды жасады деген айыптар бойынша айыпты деп танылған. Өлім жазасына кесілген азаматтардың төртеуі Ирандағы күрдтер қауымдастығының мүшелері болған. Исламабад Нью-Йоркте көлікті жарып жібермекші болды деп күдіктелген азаматтың Пәкістандағы бүлікшілермен байланысына қатысты тергеу ісін жүргізетіндігін мәлімдеді. Файсал Шахзат есімді күдікті азамат ақш тергеушілеріне Вазиристанда өзінің жаттығудан өткендігін айтқан еді. Пәкістанның бұл тайпалы аймағында Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынады делінеді. Пәкістан ішкі істер министрі Рехман Маликтің мәлімдеуінше ақш тергеу жөнінде Исламабадқа ресми өтініш тапсырған. Тек пәкістандық тергеушілер ғана Шахзаттың туыстары мен жолдастарынан жауап алатын болады деп атап көрсетті Малик. Пәкістанның солтүстік батысынан келіп түскен хабарларға қарағанда солтүстік Вазиристандағы Талибанның ғимаратына жасалған әуе шабуылынан 10 адам қаза тапқан, 2 зымыранды ақш әскери күштері атты делінеді. Шабуыл Мираншах қаласының батысындағы Инзаркас ауылында болған. Соңғы айларда ақш күштері аймақтағы Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілерін нысанаға алып, жиі зымырандарын атады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.